My dear brothers and
brother and sister, terima kasih berada bersama kami hari ini. Pesan Monso telah meminta saya untuk berbicara kepada Anda. Dia mengirimkan kasih dan berkatnya kepada Anda. Kami tahu Anda telah mengesampingkan hal-hal lain untuk menghadiri sesi pelatihan sedunia ini. Kami memuji kesetiaan Anda. Kami mengasihi Anda atas kesediaan Anda untuk mempersucikan waktu, bakat, dan sumber Anda untuk membangun kerajaan Allah. Kita telah menerima nasihat bijak hari ini dari mereka yang telah membaktikan kehidupan mereka untuk mendengarkan dan mengindahkan suara Roh Kudus. Kami mendorong Anda untuk memperhatikan nasihat mereka dengan seksama. Tentu saja kita mengetahui bahwa mendengarkan kata nasihat dan bertindak atas dasar itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Juru Selamat berbicara tentang perbedaannya ketika dia berfirman bahwa mereka yang mendengar dan mematuhi seperti orang yang membangun rumah mereka di atas batu karang. Dan mereka yang mendengar namun tidak mengikuti, benar mereka dapat berakhir sekadar sebagai mantan pemilik rumah. Para anggota gereja begitu mengagumkan dalam hasrat mereka untuk patuh dan mengikuti Tuhan. Namun kadang-kadang terlepas dari maksud baik kita, kita menunda melakukan apa yang hendaknya kita lakukan atau salah paham apa yang diajarkan kepada kita. Sebagai hasil, kata-kata nasihat yang terilhami mungkin tidak berdampak yang dijanjikan. Saya diingatkan akan kasih tentang seorang wanita yang bermimpi di mana suaminya memberinya sebuah kalung yang indah yang selalu diinginkannya. Ketika dia bertanya kepada suaminya tentang makna mimpi itu, suaminya tersenyum dan sebagai seorang suami yang penuh kasih dapat lakukan dan berkata, kamu akan mendapatkannya malam ini. Petang itu suaminya pulang ke rumah dan menyerahkan kepada istrinya sebuah hadiah terbungkus indah. Istrinya membukanya dengan penghargaan yang dalam bagi suaminya yang peka, sekadar untuk mendapatkan sebuah buku berjudul Petunjuk Memahami Mimpi. Presiden Harold Billy telah berkata kepada para guru di gereja bahwa bukan hanya penting untuk dipahami, namun juga tidak disalahpahami. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami. Kedua adalah menempatkan pemahaman kita ke dalam tindakan. Inilah bagian, mari kita kerjakan bersama. Dalam semangat itu dan membangun dari apa yang dibahas kelompok penatua Ballard, saya ingin menawarkan beberapa nasihat tambahan dan kemudian sedikit saran sehubungan dengan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan apa yang telah Anda dengarkan hari ini. Kita manusia memiliki kecenderungan aneh untuk memperumit hal yang sederhana. Kita menegakkan peraturan hukum, anggaran rumah tangga, proses, dan subproses. Pada akhirnya, kita menumpuk muatan demi muatan, sampai akhirnya kita berada pada beban pengharapan yang sangat besar, yang begitu rumit, sehingga sulit untuk memantaunya, apalagi memenuhinya. Inilah salah satu alasan Paulus berkata, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Terlalu sering kita memperumit keindahan dan kesederhanaan Injil Yesus Kristus dengan daftar yang tak berakhir tentang pengharapan yang sangat cermat. Meskipun demikian, ketika kita berfokus pada mengapa pada Injil, banyak dari kebingungan itu pudar. Mengapa kita berada di sini? Mengapa kita diminta untuk mematuhi perintah-perintah? Mengapa pendamaian Yesus Kristus sedemikian bernilai bagi kita? Pertanyaan mengapa yang tepat akan menuntun kita pada keputusan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana yang tepat. Penatua Ballard dan kelompoknya memberi kita sebuah contoh dengan bertanya, mengapa kita bertemu dengan Dewan? Apakah untuk merencanakan dan merencanakan kembali kalender lingkungan untuk membahas masalah pengisian jabatan menjawab kepembersihan gedung. Masalah-masalah seperti itu mendesak dan perlu. Namun apakah yang paling penting? Ada banyak cara untuk meningkatkan waktu berharga dewan kita. Seperti selalu datang dengan persiapan yang baik, kita dapat menangani penjadwalan atau masalah organisasi lainnya melalui memo, telepon, email, atau SMS. Ketika kita memperkenankan masalah organisasi mendominasi upaya dan waktu kita dalam dewan kita, kita menghadapi resiko kehilangan tanda tentang mengapa Tuhan telah memanggil kita untuk melayani dalam gerejanya. Kita bertemu dalam dewan untuk mencari ilham roh dalam membangun kerajaan Allah. Kita bertemu untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan besar. Pertama, bagaimana kita dapat menolong para anggota kita mengasihi Tuhan Allah kita secara lebih baik dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka? Kedua, bagaimana kita dapat menolong para anggota kita mengasihi sesama mereka secara lebih baik seperti diri mereka sendiri? Setiap hal lainnya yang kita bahas dalam dewan kita di dalam organisasi gereja hendaknya berasal dari perintah-perintah yang besar ini, karena segala sesuatu yang lain bergantung padanya. Setelah kita memahami mengapa di balik pertemuan dewan kita, lebih mudahlah bagi kita untuk secara pantas berfokus pada bagaimana mencapainya. Sebagai contoh, sewaktu kita mempertimbangkan cara untuk meningkatkan kasih bagi sesama di antara para anggota, kita bisa memutuskan untuk merencanakan sebuah kegiatan pelayanan di mana menyertakan para anggota kita yang tidak aktif atau dari kepercayaan lain. Semua pembahasan kita mengenai muda dan tua, dari kebutuhan, kesejahteraan, sampai pekerja misionari dan pengajaran Injil untuk memperkuat keluarga, hendaknya dibentuk dalam konteks ini. Dengan menyederhanakan serta memperkuat proses dewan dengan mengundang roh, kita akan menemukan kehidupan dan api Roh Kudus yang menyediakan bimbingan dan dukungan surgawi untuk upaya kita. Sebagian mungkin tergoda untuk mengatakan, beritahu saja apa yang harus kami lakukan dan kami akan melakukannya. Sementara kita memuji hasrat yang benar untuk patuh, ada lebih banyak pada kepemimpinan dalam gereja, lebih banyak dalam kehidupan daripada sekadar mengecek butir-butir dari daftar tugas yang harus dilakukan. Sebagaimana Anda telah memperhatikan, buku pegangan baru tidak menetapkan perincian mendalam setiap tindakan yang harus Anda lakukan. Buku pegangan ini diberikan untuk jumlah struktur yang tepat tanpa mengatur setiap perincian. Mungkin adalah bijak untuk melihat buku pegangan dan bahkan tulisan suci, bukan sebagai daftar periksa atau naskah terperinci, namun lebih sebagai kesempatan untuk mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk menerima ilham pribadi atas tanggung jawab kita. Sayangnya, kita kadang-kadang tidak mencari wahyu atau jawaban dari tulisan suci atau buku pegangan karena kita berpikir kita sudah mengetahui jawabannya. Brother dan sister, sebaik apapun pengalaman kita, jika kita berhenti mengajukan pertanyaan, berhenti berpikir, berhenti merenungkan, kita dapat menghalangi wahyu dari Roh. Ingatlah, adalah pertanyaan yang diajukan Joseph muda yang membuka pintu untuk pemulihan segala sesuatu. Kita dapat menghalangi pertumbuhan dan pengetahuan yang Bapa Surgawi inginkan bagi kita. Betapa sering Roh Kudus berusaha tahu kita sesuatu yang perlu kita ketahui, namun tidak dapat melewati gerbang besi yang besar tentang apa yang kita pikir sudah kita ketahui. Topik lain yang ingin saya bahas adalah perbedaan antara pertumbuhan dan pertumbuhan nyata. Kita telah mendengarkan beberapa tentang hal ini hari ini. Dalam istilah gereja, pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai anggota baru. Anggota baru datang lewat anak yang dibaptis pada usia 8 tahun maupun pembaptisan orang yang insyaf. Meskipun demikian, pertumbuhan nyata didefinisikan sebagai pertumbuhan dalam jumlah anggota aktif. Di sebagian area gereja kita mengalami pertumbuhan dramatis dengan anggota baru. Namun, keanggotaan aktif tetap stagnan atau tumbuh hanya sedikit. Kita memiliki beberapa cara yang dapat diukur untuk mengindikasikan keaktifan dalam gereja, seperti kehadiran pertemuan sakramen, penapisan imamat pada usia yang tepat, pelayanan misionaris, dan kepemilikan rekomendasi bait suci. Barangkali indikator yang lebih akurat tentang pertumbuhan nyata dalam Injil Yesus Kristus adalah apa yang tidak dapat kita ukur dengan mudah, seperti doa harian, penelaan tulisan suci, malam keluarga, kasih di rumah, dan bagi sesama kita, serta pengalaman pribadi akan pendamaian Kristus. Ini tidak dicatat oleh juru tulis dalam catatan gereja, namun dalam hati kita dan di surga. Upaya misionaris kita dipertaruhkan jika kita membaptis anak-anak Allah namun tidak memelihara kasih dan persahabatan dengan para anggota baru yang berharga ini, yang bergairah untuk mencari penemanan bersama orang suci dan tempat untuk memiliki dalam rumah tangga Allah. Di sini lagi, dewan kita dapat berembuk tentang kesejahteraan rohani dan duniawi dari setiap anggota, memikirkan secara khusus untuk memperhatikan setiap orang yang baru insaf. Pekerjaan kita sebagai dewan untuk menolong para anggota kita tumbuh dalam kasih mereka bagi Bapa Surgawi dan sesama mereka. Jika kita berfokus pada upaya kita di sini satu demi satu, lebih banyak lagi anggota yang akan merasakan bahwa mereka akan menemukan sebuah rumah di dalam gereja, bahwa mereka telah menemukan mengapa pada Injil. Brother dan sister, marilah kita mengingat bahwa Anda dan saya tidaklah sempurna, karenanya dewan kita juga tidak akan sempurna. Ada kalanya akan kekurangan staf, ada kalanya mungkin mencakup satu atau barangkali beberapa orang yang tidak sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan atau yang bingung dengan kerumitan dan tekanan hidup sehari-hari. Mohon, jangan menyerah. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu mengidealkan pengharapan Anda tentang bagaimana dewan Anda hendaknya bekerja. Sekali lagi, jika Anda berfokus pada mengapa pada Injil, Roh akan mengarahkan upaya Anda yang rendah hati. Presiden Hinckley pernah berkata, kita di sini untuk membantu Bapa Surgawi kita dalam pekerjaannya dan kemuliaannya untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Kewajiban Anda adalah sama seriusnya dalam lingkup tanggung jawab Anda seperti kewajiban saya dalam lingkup saya. Betapa pernyataannya rendah hati dari seorang Nabi Allah. Jika keadaan Anda kurang ideal, mungkin terhiburlah dengan mengetahui bahwa Tuhan akan mendukung dan meningkatkan upaya Anda, menguduskan keputusan dan tindakan Anda, menyempurnakan mereka melalui belas kasihan Kristus yang lembut dan mempersucikan kinerjamu agar itu boleh untuk kesejahteraan jiwamu dan jiwa mereka yang Anda layani. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, cuma sedikit baiknya dalam mendengarkan firman Allah jika kita tidak menerjemahkan apa yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Karenanya kami mohon agar Anda mengambil langkah-langkah berikut tanpa keraguan dan melanjutkan melakukannya di sepanjang pelayanan Anda dalam panggilan Anda. Pertama, secara individu dan sebagai dewan, pertimbangkan dengan doa yang sungguh-sungguh petunjuk yang telah Anda terima. Pikirkan tentang kuasa imamat di rumah, menghormati perjanjian ilahi, menyelamatkan orang lain, berfokus pada yang satu, memperkuat remaja kita, membangun pernikahan dan keluarga kekal dengan menerapkan asas Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sewaktu Anda memperhatikan topik ini, tanyakan pada diri Anda sendiri tentang mengapa pelayanan Anda, dan hasil dari kemudian apa dalam tanggung jawab Anda sebagai individu dan sebagai dewan. Dalam proses ini, mohon buka hati dan pikiran Anda pada kehendak surga, dan saya berjanji bahwa Roh akan mengungkapkan hal-hal yang paling bermasalah bagi Anda, keluarga Anda, dan tanggung jawab Anda dalam gereja. Kedua, sebagai hasil perenungan dan pembahasan, tentukan beberapa tindakan spesifik yang Anda akan berkomitmen untuk mengimplementasikan. Mohon diingat bahwa tindakan setiap organisasi, lingkungan, pasak, keluarga, dan individu mungkin berbeda. Itu hendaknya menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Anda. Kesatuan yang kita cari tidaklah perlu bahwa kita melakukan semua hal yang persis sama pada waktu yang sama, namun agar kita masing-masing mendengarkan dan selalu mengikuti arahan dari Roh Kudus yang sama. Ketiga, setelah Anda membuat komitmen ini, tindak lanjuti hal itu dalam jangkauan tanggung jawab dan panggilan Anda pada setiap pertemuan dewan Anda. Mohon lakukan ini. Kami juga meminta Anda untuk membawa keputusan dan upaya Anda di hadapan Tuhan dalam doa harian Anda, serta mintalah terang dan arahan lebih lanjut. Percayailah Dia. Dia mengenal Anda dan Dia mengasihi Anda. Brother Jesus terkasih, kami mengasihi dan mengagumi Anda. Kami berdoa bagi Anda. Kami tahu bahwa Anda berhasrat mengindahkan bisikan Roh untuk mengikuti Juru Selamat dan menjadi tangannya dalam pekerjaan besar ini. Saya memberikan kesaksian bahwa pekerjaan ini adalah benar, dan Anda dipanggil oleh Allah. Juru Selamat adalah kepala gereja ini dengan Presiden Monson sebagai nabinya. Teman-teman terkasih, semoga Anda selalu menemukan sukacita dalam pelayanan Anda yang saleh, dan berkat saya dan doa saya dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.